Σύ Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Πανσόρχος, τους αλήσαν, δείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Αγία.
Συνεχίζουμε, παιδιά, τις περιπέτειες ενός προσκυνητού. Σήμερα πράγματι θα έχουμε περιπέτειες να διαβάσουμε. Ειρηνευμένος με τις τελευταίες σκέψεις και αποφάσεις, άρχισα τον δρόμο με την προσευχή. Έτσι, οι σκέψεις και οι αποφάσεις είναι από αυτά που είχε ζήσει τις προηγούμενες ημέρες. Και μάλιστα μία σκέψη που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, ότι ο διδάσκαλος πρέπει να ταπεινώνεται συχνά και να υποφέρει ατυχήματα και πειρασμούς για να διδάσκονται τα πνευματικά του παιδιά. Έτσι αποφάσισε να δέχεται όλα όσα του συμβαίνουν, λέγοντας την φράση του Κυρίου που μας δίδαξε να λέμε στην Κυριακή προσευχή, το γεννηθείο το θέλημά σου, και να είναι έτοιμος για τις αδυναμίες του και την υπερηφάνεια που υποβόσκει μέσα του, να υποφέρει οτιδήποτε στείλει ο Χριστός σε Αυτόν. Έτσι, αυτά είναι διδάγματα για μας, αλλά μας τα περνάει ο προσκυνητής με αυτόν τον όμορφο τρόπο, διδάσκοντας τον εαυτό του και μέσα εμάς. Είναι πολύ βασικό πράγμα και αυτή είναι η ταπείνωση, το να μάθει ο άνθρωπος να δέχεται όλα με δοξολογία και με ευχαριστία ως θέλημα του Θεού. Όλα όσα μας έρχονται απ' έξω, είτε είναι αρρώστιες, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, δοκιμασίες, θλίψεις, αυτά που ο κόσμος τα λέει κακά, είναι από το Θεό και οπωσδήποτε δεν είναι για το κακό μας, είναι για το καλό μας. Ακόμα και αν φαινομενικά είναι αιτία κάποιοι κακοί άνθρωποι κλπ. Κλπ. Πίσω από όλα κρύβεται η αγάπη του Θεού. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς την άδεια του Θεού. Ακόμα και στους χείρους για να μπουν οι δαίμονες πήραν άδεια. Δεν μπορούσαν να πειράξουν ούτε τους χείρους, πόσο μάλλον τους ανθρώπους εμάς. Ειρηνευμένος λοιπόν με αυτές τις σκέψεις που έκανε και τις αποφάσεις, άρχισε το δρόμο με την προσευχή. Έτσι, περιπλάνηση και συγχρόνως προσευχή. Η περιπλάνηση βέβαια ήταν σε μοναστήρια. Πήγαινε από μοναστήρι σε μοναστήρι και από προσκύνημα σε προσκύνημα, όπως στην πατρίδα μας, έτσι και στη Ρωσία έχει πολλά τέτοια μοναστήρια και προσκυνήματα. Είχε βρέξει δύο ολόκληρες ημέρες και ο δρόμος ήταν τόσο λασπωμένος, ώστε με μεγάλη δυσκολία μπορούσα να περπατώ. Βάτησα λοιπόν παραπλεύρος στη στέπα μια ολόκληρη απόσταση 15 χιλιόμετρων. Δεν συνείδησα πουθενά ψυχή ζώσα. Επιτέλους βράδυ συνείδησα ένα μοναχικό σπίτι κτισμένο από το δεξιό μέρος του δρόμου. Χάρηκα επειδή θα μπορούσα να παρακαλέσω να μείνω το βράδυ εκεί και ως την άλλη μέρα θα είχε ο Θεός. Ίσως δεν υποχωρούσε και η κακοκαιρία. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ταλαιπωρία να περπατάς σε λασπωμένο δρόμο δίπλα στη στέπα χωρίς να βλέπεις άνθρωπο. Όπως εζήγωσα, είδα να κάθεται σε ένα πεζούλι ένας γέρος μισομεθυσμένος, φορώντας ένα χοντρό στρατιωτικό μανδύα. Το χαιρέτησα και του είπα, Ποιο θα μπορούσα να παρακαλέσω να μου επιτρέψει να μείνω το βράδυ εδώ? Ποιος άλλος από εμένα θα μπορούσε να δώσει την άδεια? Εφώναξε δυνατά. Εγώ είμαι ο αφέντης εδώ. Αυτό εδώ είναι το ταχυδρομείο και εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Ήταν ένα σπίτι δηλαδή του ταχυδρόμου. Θα μου αφήσετε λοιπόν να περάσω τη νύχτα στο σπίτι σας? Έχεις ταξιδιωτική άδεια. Δώσε μου ό,τι άλλο επίσημο χαρτί έχεις. Του έδωσα το διαβατήριό μου και ενώ το εκρατούσε με ρώτησε. Πού είναι το διαβατήριό σου? Αυτό είναι που κρατείτε στα χέρια σας, το απάντησα. Τότε λοιπόν έλα μέσα, μου είπε. Εφόρεσε τα γυαλιά του, διάβασε το διαβατήριο από την αρχή μέχρι το τέλος και είπε, εντάξει είναι. Μείνε εδώ τη νύχτα, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Πιέ μια βότκα. Είμαι καλός άνθρωπος. Δεν πίνω, δεν ήπια ποτέ, μου απάντησε. Καλά, τότε πιέ ό,τι θέλεις. Πιέ νερό, σκέτο, δεν με νοιάζει. Πάντως κάτσε να δειπνίσουμε μαζί. Κάτσαν στο τραπέζι αυτός και η μαγείρισά του, μια νέα γυναίκα που είχε και αυτή πιει κάμποσο. Στη Ρωσία δυστυχώς υπάρχει αυτό το πάθος, έτσι του ποτού. Με παρακάλεσα δεν να καθίσω κι εγώ. Ελογόφερναν σε όλο το διάστημα του φαγητού. Βριστήκανε αρκετά και στο τέλος... στο τέλος πιαστήκανε στα χέρια. Ο άνδρας πήγε να κοιμηθεί στο ανόγι, ενώ η μαγείρισα άρχισε να πλένει τα πιάτα, εξακολουθώντας το υβρεολόγιο. Εκάτισε σε μια καρέκλα και σκεπτόμουν ότι θα περάσει κάμποση ώρα μέχρι ότου τελειώσει. Σε λίγο την ερώτησα πού θα κοιμηθώ, επειδή ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος από την πεζοπορία. Θα σου φτιάξω το κρεβάτι σου, μου απάντησε και έστρωσε πάνω σε δύο πάγκους, κοντά στο παράθυρο μια κουβέρτα, δείχνοντάς μου επιπλέον και ένα μαξιλάρι. Εξάπλωσα και έκλεισα τα μάτια μου για να κοιμηθώ. Η μαγείρισα απασχολήθηκε ακόμη για κάμποσο, έπειτα έσυψε τη φωτιά και έφυγε για να κοιμηθεί. Δεν είχε περάσει όμως λίγη ώρα όταν ξαφνικά το παράθυρο δίπλα μου, η κορνίζα, τα τζάμια, τα εξώφυλλα έγιναν κομμάτια. Γι' αυτό σας είπα ότι είχε περιπέτειες. Ενώ συγχρόνως ένας τρομερός κρότος ετρύψε τα αυτιά μου. Όλο το σπίτι εφάνηκε πως έφυγε από τη θέση του και ένα ξεφωνητό ακούστηκε. Όλα αυτά τρόμαξαν τη μαγείρισα και καθώς γύρισε πάλι στο δωμάτιο για να δει τι συμβαίνει, παραπάτησε και έπεσε κάτω στο πάτωμα. Επετάχθηκα κι εγώ τρομαγμένος, νομίζοντας ότι η γη είχε ανοίξει μπρος τα πόδια μου. Μέσα στον τρόμο μου είδα δυο αμαξάδες να φέρουν μέσα στο δωμάτιο έναν άνδρα, του οποίου το κεφάλι δεν ξεχώριζε από τα αίματα. Αυτό με τρόμαξε περισσότερο. Ο τραυματίας ήταν ταχυδρόμος του Τσάρου και είχε φτάσει στο σταθμό αυτό για να αλλάξει άλογα. Έτσι προφανώς ήταν ενδιάμεσο σταθμός για το ταχυδρομείο. Έτσι, τότε δεν υπήρχαν τρόποι επικοινωνίας όπως έχουμε σήμερα. Και ο ταχύτερος τρόπος ήταν με τα άλογα. Ο οδηγός δεν υπολόγισε καλά τη στροφή και το ένα από τα τιμόνια χτύπησε στο παράθυρο που ήταν γωνιακό, ενώ ο τροχός του αμαξού υπεχώρησε σε ένα χαντάκι που ήταν μπροστά και όλο το αμάξι έκανε ένα άσχημο αναποδογύρισμα. Ο αγγελιοφόρος του βασιλέως έπεσε έξω από το αμάξι και χτύπησε πολύ το κεφάλι του σε ένα στήλο. Ο τραυματίας παρακάλεσε να του δέσουν το τραύμα, ήπια ένα ποτήρι βότκα και φώναξε «Άλογα!». Προχώρησα προς το μέρος του και του είπα: «Δεν πρέπει, κύριε, με το τραύμα που έχετε να ταξιδέψετε νύχτα καιρό. Ένας πιστός του τσάρου δεν έχει καιρό να αρρωστήσει», απάντησε. «Για να φύγει σε λίγο, μόλις τον ετοίμασα». Έτσι, αυτό τώρα είναι και, θα λέγαμε, ένας έμεσος υπαινιγμός για μας που είμαστε ράθυμοι στα πνευματικά. Αν για έναν άνθρωπο τον τσάρο αυτός κάνει τόσο μεγάλη θυσία, πόσο μεγαλύτερες θυσίες να κάνουμε εμείς για τον Θεό. Οι αμαξάδες σήκωσαν την μαγείρισα από το πάτωμα που είχε μείνει ανέστητη και την έφεραν κοντά στη σόμπα λέγοντας: «Δεν έχει τίποτα, σε λίγο θα συνέλθει». Ο οικοδεσπότης ήπια ένα ποτήρι βότκα και ξαναπήγε στο κρεβάτι του. Έτσι έμεινα μόνος. Σε λίγο η γυναίκα συνήθεια σηκώθηκε, περπάτησε κάπου μέσα στο δωμάτιο και παραλυρώντας έβγηκε έξω από το σπίτι. Ο φόβος που επήρα μου εφάνηκε ότι μου νέκρωσε τις δυνάμεις μου και αφού άφησα τον εαυτό μου να προσευχηθεί για λίγο, εκοιμήθηκα ενώ η ώρα ήταν λίγο πριν από τα χαράματα. Το πρωί ξεκίνησα και μόλις προχώρησα λιγάκι, άρχισα την προσευχή με πίστη, με βεβαιότητα και με ευχαριστίες προς τον Πατέρα των Πάντων, η ευλογία και η συγκατάνευση του οποίου με είχαν σώσει από τόσους παλαιούς και προσφάτους κινδύνους. Θα μπορούσε και αυτός να τραυματιστεί με όλο αυτό το ατύχημα. Και βλέπετε πώς βλέπει την πρόνοια του Θεού μέσα στα γεγονότα τα καθημερινά. Και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό δίδαγμα και για μας. Να μην τα προσπερνάμε, αλλά να φιλοσοφούμε και να θεολογούμε πάνω στα γεγονότα για να κερδίζουμε πνευματική ωφέλεια και κυρίως τι, να προχωρούμε στην αγάπη προς τον Θεό, γιατί όσο κανείς αναγνωρίζει τις παρεμβάσεις του Θεού στη ζωή του, στην προσωπική του ζωή, τόσο έχει αφορμές για να ευχαριστεί και να δοξάζει τον Θεό, όπως αυτός εδώ ο προσκυνητής που ξεκίνησε την ημέρα με προσευχή και μάλιστα με ευχαριστία που ο Θεός τον σώζει από παλαιούς και πρόσφατους κινδύνους.
Η δοξολογία είναι πολύ ανώτερη από την προσευχή. Γιατί όπως καταλαβαίνω ότι φέρνουν πολύ περισσότερο χάρη από την προσευχή. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ αδερφό στο Θεό.
Είναι το ανώτερο είδος προσευχής, επειδή είναι ανιδιοτελής. Δεν σκέφτεται κανείς καθόλου τον εαυτό του. Ενώ στην ευχαριστία υπάρχει λίγο και η ιδιοτέλεια με την έννοια ότι σκεφτόμαστε αυτό που πήραμε από τον Θεό και τον ευχαριστούμε για αυτό που πήραμε. Έχει λίγο μέσα και τον εαυτό μας. Η αίτηση πάλι έχει πολύ τον εαυτό μας, γιατί ζητάμε κάτι για τον εαυτό μας. Ενώ η δοξολογία είναι μόνο για τον Θεό, γι' αυτό και είναι η τέλεια προσευχή. Και όλοι οι πατέρες μας το λένε ότι ένα κυριολέησον, πώς λέει, έλεγε ο Παπατήχων, ένα κατοστάρικο, ένα δόξα στον Θεό, ένα χιλιάρικο. Έτσι παλιά που υπήρχαν τα χιλιάρικα. Έχει μεγάλη σημασία να δοξάσουμε τον Θεό και μάλιστα σε αυτά που δεν μας βγαίνει εύκολα, ή στον κοσμικό άνθρωπο δεν βγαίνει εύκολα, σε εμάς πρέπει να βγαίνει εύκολα. Όταν υποφέρεις, όταν πονάς, είναι για τον κοσμικό άνθρωπο τρελό να λες δόξα στον Θεό. Ήταν δύο καρκινοπαθείς στον ίδιο θάλαμο, ο ένας ήταν άπιστος, ο άλλος ήταν πιστός. Ένας γεροντάκος ήταν ο ένας, πολύ πιστός και πονούσε φοβερά. Και πάνω στους πολύ φοβερούς πόνους έλεγε δόξα σε Θεός. Ο άλλος που ήταν άπιστος τρελαινόταν και έλεγε σταμάτα επιτέλους να λες δόξα σε Θεός. Ποιος Θεός, δεν υπάρχει Θεός, γιατί είναι αυτά που λες. Και άρχισε και να βρίζει κλπ. Και του έλεγε ο γεροντάκος, καλά λέει, κάνει υπομονή να με δεις πώς θα φύγω, πώς θα πεθάνω. Όταν ήρθε η μέρα για να πεθάνει, πήγαν οι νοσοκόμοι να τραβήξουν το παραβάνι που βάζουν συνήθως για να μην φαίνεται αυτός που πεθαίνει. Και ο άλλος, ο νεότερος που ήταν και άθεος, τους λέει μην το βάζετε αυτό γιατί θέλει να δει. Είχε περίεργα να δει πώς αυτός ο γεροντάκος θα κοιμηθεί, θα πεθάνει. Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα, έκανε το σταυρό του πολύ ήρεμα και με έτσι μια πολύ ελαφριά ανάσα πήρε και είπε δόξα στον Θεό και παρέδωσε την ψυχή του και αμέσως άστραψε όλο το δωμάτιο. Όταν ήταν σκοτάδι, με ένα υπερκόσμιο φως και συγχρόνως μια τρομερή ευωδία. Όχι μόνο στο δωμάτιο, όλο το νοσοκομείο. Σε σημείο που να έρχονται τρέχοντας οι γιατροί και οι νοσοκόμοι να ρωτάνε από πού έρχεται αυτή η ευωδία. Έτσι ήταν από αυτό το Άγιο Λείψανο, από τον Άγιο άνθρωπο. Και μόλις τα είδα αυτά ο άθεος συγκλονίστηκε τόσο πολύ που άλλαξε ζωή. Ενώ μέχρι τότε βλαστημούσε τον Θεό άρχισε να μετανοεί και να ρωτάει όταν κάποιος πήγε να το δει για τον Χριστό. Και του λέει, έχεις να πεις κάτι για τον Χριστό. Αν δεν έχεις να πεις τίποτα, φύγε. Αρκετό χρόνο έχω σε αυτή τη ζωή μου χωρίς τον Χριστό. Τώρα αν έχεις να πεις κάτι για τον Χριστό, κάτσε, αλλιώς φύγε. Ήθελε να εξαντλήσει κάθε δευτερόλεπτο που το απέμενε για να μάθει για τον Χριστό και για να προσεύχεται. Βλέπετε τι σημασία έχει να λέμε δόξα στον Θεό, όχι μόνο για μας, αλλά για όλη την Εκκλησία. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να το καταλάβουμε, ότι οι πράξεις μας δεν είναι μόνο για μας, αλλά αφορούν σε όλο τον Χριστό και σε όλη την Εκκλησία. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ας πούμε, για το γάμο. Τι λέει, ότι αυτό λέει το μυστήριο είναι μέγα, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Δεν λέει ότι είναι μέγα, ας πούμε, για σένα μόνο, που έρχεσαι η γάμο κοινωνία με το ετερόφιλο πρόσωπο, ούτε είναι μέγα για το άλλο πρόσωπο μόνο, αλλά είναι μέγα μυστήριο για το Χριστό και για την Εκκλησία. Δηλαδή, ένας που κάνει ένα σωστό γάμο και κάνει το σπίτι του μια κατοίκον Εκκλησία, όπως λέει ο Άγιος Άνσης ο Χρυσόστομος, βοηθάει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά όλη την Εκκλησία. Δοξάζει τον Θεό και όλη η Εκκλησία προάγεται. Και αντιστρόφως, όταν ένας άνθρωπος χαλάει το γάμο του, κάνει διαζύγιο, ας πούμε, ή κάνει νυχία, πάλι αμαρτάνει όχι μόνο στον εαυτό του και στο άλλο πρόσωπο, αλλά και στον Χριστό και στην Εκκλησία. Αμαρτάνει κέρια. Και οπισθοδρομεί κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, όλη η Εκκλησία. Και λέγοντας τώρα Εκκλησία, εννοούμε τους πιστούς. Το σύνολο των πιστών, οι οποίοι από το δικό σου κακό τρόπο ζωής, το δικό σου κακό παράδειγμα, τη δική σου αμαρτία, έτσι ζημιώνονται και αυτοί. Τραυματίζεται η ενότητα όλου του σώματος της Εκκλησίας. Έτσι, κάθε πράξη μας δηλαδή και κάθε ενέργειά μας έχει εκκλησιολογική σημασία, έχει σημασία για όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό η μεγαλύτερη προσφορά που έχει να κάνει ένας άνθρωπος είναι να αγιαστεί, να θεωθεί. Η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να κάνει στην ανθρωπότητα. Να δοξάσει τον Θεό. Και δοξάζω τον Θεό πότε? Όταν θεώνομαι, όταν ενώνομαι με τον Θεό, οπότε ο Θεός ενεργεί μέσα από μένα και ο Θεός είναι που δοξάζει και εμένα και δοξάζεται από τον εαυτό του. Είναι αυτοδόξαστος ο Θεός. Εμείς από μόνοι μας δηλαδή δεν μπορούμε να δοξάσουμε πραγματικά τον Θεό, αλλά ο Θεός μέσα από μας δοξάζει τον εαυτό του. Έτσι. Και πότε έρχεται ο Θεός μέσα μας? Όταν είμαστε καθαροί. Γι' αυτό η σπουδαιότερη πράξη του ανθρώπου είναι η κάθαρση, η μετάνοια, ώστε να γίνει δεκτικός της Θείας Δόξας. Και αυτή τη Θεία Δόξα μετά την ακτινοβολεί. Όπως αυτός ο παππούλης, έτσι, από το κρεβάτι του πόνου του, ενώ έλεγε για δόξα σε ο Θεός, ακτινοβολούσε. Και τελικά ακτινοβόλησε και όταν έφευγε και βοήθησε αυτή η ακτινοβολία και τον άθεο. Χωρίς να του κάνει κηρύγματα, πολλά κηρύγματα ιεραποστολικά μετανοίας. Γι' αυτό εκείνο που έχει τεράστια σημασία για τον άνθρωπο είναι να ζει τον Θεό, οπότε αυτό μετακάνει και ιεραποστολή. Ενώ βλέπετε οι αιρετικοί κάνουν σεμινάρια ιεραποστολικά, σχολές ιεραποστολικές, μαθαίνουν τις γλώσσες, ξέρω εγώ, τις αφρικάνικες, να θα πάει στην Αφρική, τις τοπικές γλώσσες κλπ. Ή τις συνήθειες του τόπου. Αυτά δεν βοηθάνε αν ο άνθρωπος δεν έχει καθαριστεί. Οπότε, αν δεν έχει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα μπορέσει να τους αλλάξει. Γιατί εκείνο που αλλάζει τελικά τους άλλους δεν είμαστε εμείς, είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αν εμείς δεν έχουμε Άγιο Πνεύμα να τους μεταδώσουμε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική αποστολή. Βλέπετε σήμερα, ας πούμε, γιατί ο κόσμος φεύγει από τον Θεό και την Εκκλησία. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν ζούμε τον Θεό. Οπότε δεν τον ακτινοβολούμε και στους άλλους, δεν εμπνέουμε τους άλλους να μας μιμηθούν στη ζωή μας. Αυτός ο άνθρωπος με την αγιότητα που είχε, βλέπετε πώς μετέστρεψε έναν Άγιο. Και εδώ αυτός ο προσκυνητής που διαβάζουμε, πώς θυμάται να δοξάζει τον Θεό για τους κινδύνους που γλίτωσε διά του Θεού. 6 χρόνια αργότερα περνούσα έξω από ένα γυναικείο μοναστήρι και μπήκα μέσα στην εκκλησία του για να προσευχηθώ. η ηγουμένη, μια ευγενέστατη γυναίκα, με καλωσόρισε και με προσκάλεσε να πάρω τσάι μετά τη λειτουργία. Και πράγματι η ευγένεια είναι μια ιδιότητα, θα έλεγα και αυτή, του Θεού. Η αληθινή ευγένεια δεν είναι ένα σαβάρ βίβρα τύπων εξωτερικών, όπως έχουν οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, το οποίο είναι ένα κρύο πράγμα, τελείως κρύο πράγμα, έτσι. Είναι η ευγένεια, ας πούμε, των αεροσυνοδών, που χαμογελάνε σε όλους. Αλλά το καταλαβαίνεις ότι είναι ψεύτικο. Δεν είναι αληθινό. Έτσι, το κάνουμε από υποχρέωση, επειδή πληρώνονται γι' αυτό. Ναι. Ενώ η αληθινή ευγένεια είναι ιδιότητα, είναι χάρη του Θεού. Είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Αληθινά ευγενής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο εξαγιασμένος, που έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Και πράγματι βλέπει κανείς αυτή την ευγένεια στα μοναστήρια. Όταν ο άνθρωπος είναι πνευματικά καλλιεργημένος, είναι και ευγενής. Δεν σε πληγώνει καθόλου, ούτε με το βλέμμα του, ούτε με τα λόγια του. Όλους απρόοπτα, μερικοί ξένοι εζήτησαν να την ειδούν. Βγήκε λοιπόν έξω, αφήνοντάς με μερικές καλόγριες, που περίμεναν να τελειώσει το τσάι, για να τις μιλήσουν για τις διάφορες δουλειές του μοναστηριού, να φάνε τα διακονήματά τους. Ερώτησα μία από αυτές, αυτήν ακριβώς που μας σερβίζει το τσάι και που φαινόταν ψυχή με πολύ ταπείνωση. Πόσα χρόνια είχε στο μοναστήρι? 5 χρόνια, μου απάντησε. Είχε πάθει το μυαλό μου και με τη δύναμη του Θεού βρήκα εδώ τη γιατριά μου. Μετά το θαύμα που συνέβη σε μένα και βρήκα την υγεία μου, έλαβα το σχήμα και αφιερώθηκα στον Θεό με την φροντίδα της Αγίας Ηγουμένης. «Πώς σου συνέβη να αρρωστήσεις?», την ξαναρώτησα. «Από φόβο», μου απάντησε. «Εργαζόμουν σε ένα απομεμακρυσμένο ταχυδρομείο και μια βραδιά ένα αμάξι έπεσε πάνω στο παράθυρό του και συνέτριψε τα πάντα. Τόσο πολύ ετρόμαξα, ώστε δεν συνήρθα από τότε, παρά ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο, όταν ο Θεός εφώτισε τους δικούς μου να με φέρουν σε τούτο εδώ, το Άγιο Μοναστήρι». Καταλάβατε για ποια πρόκειται. Αυτή που είχε πάθει σοκ και είχε μείνει ανέστητη από το ατύχημα. Και μετά από 6 χρόνια ήταν μοναχή σε αυτό το μοναστήρι και θεραπευμένη από το σοκ. Όταν τα άκουσα αυτά, εχάρηκε εις τα βάθη της η ψυχή μου, που είδα με τα μάτια μου τα ίδια πόσους τρόπους έχει ο Θεός για να ομιλεί και να ξυπνά από τον λίθαργο της αμαρτίας τις ψυχές των ανθρώπων. Δηλαδή, βλέπετε τώρα, μας λέει ένα μεγάλο δίλεγμα, ότι αυτά τα οποία φαινομενικά είναι κακά, είναι ατυχήματα, είναι δυστυχήματα, τελικά είναι ευτυχήματα, είναι της πρόνοιας του Θεού, της αγαθότητας του Θεού για τη σωτηρία μας. Μέσα από αυτό το ατύχημα του ταχυδρόμου, έτσι, το αμαξά και του υπαλλήλου του τσάρου, αυτή η γυναίκα βρήκε τον δρόμο της σωτηρίας, έτσι, μέσα από το μοναστήρι. Ενώ εμείς θα λέγαμε, τι κακό πράγμα που τη βρήκε, να πάθει αυτό το σοκ, αυτό το μεγάλο φόβο, δεν θα ήταν καλύτερα να μην συνέβαινε αυτό το ατύχημα? Όχι, δεν ήταν καλύτερα, γιατί αυτή μπορεί να πήγε στην κόλαση, αν δεν συνέβαινε αυτό το ατύχημα. Ενώ τώρα βρήκε τη σωτηρία της μέσα από αυτό το εργαστήριο της Θεώσεως, που είναι το κάθε μοναστήρι. Όταν τα άκουσα αυτά λοιπόν, χάρηκα. Είδα και ένα σωρό άλλα πράγματα κατά τις προσκυνηματικές μου πορείες. Είπα στον εξομολογητή μου, αλλά δεν μας φτάνουν 3 ολόκληρες ημέρες και νύχτες να σου τα εξιστορήσω όλα. Όμως από αυτά ένα γεγονός δεν μπορώ να μη σου το διηγηθώ. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά είναι η εξομολόγηση του προσκυνητή που διαβάζουμε τώρα. Μια ολοκάθαρη καλοκαιρινή ημέρα παρετήρησα ένα κημητήριο κοντά στο δρόμο που είχε και ένα σπιτάκι για τον ιερέα δίπλα στην εκκλησία. Αυτή τη στιγμή χτυπούσαν οι καμπάνες για τη λειτουργία και προχώρησα προς τα εκεί για να πάω κι εγώ. Ορισμένοι επίσης που κατοικούσαν εκεί γύρω ήσαν στο δρόμο για το ίδιο κλεισάκι. Πολλοί δε από αυτούς, αντί να μπουν μέσα, παρέμειναν έξω και κάθονταν πάνω στο χορτάρι. Όπως με είδαν να βιάζομαι για να μπω μέσα, μου είπαν «Μη σπέρδεις, γιατί θα μείνεις ορθός πολλή ώρα, μέχρι ότου αρχίσει η ακολουθία. Όλες οι ακολουθίες εδώ αργούν πάρα πολύ. Επειδή η υγεία του παπά δεν είναι τόσο καλή και δεν μπορεί να βιάζεται». Ήταν τόσο καταδεργημένος δηλαδή που δεν μπορούσε να τα πει γρήγορα. Πραγματικά, ο όρθρος και η λειτουργία εκράτησαν πάρα πολύ. Ο παπάς ήταν νέος άνθρωπος, μα πολύ οχρός και αδύνατος. Λειτουργήσε εξαιρετικά αργά, αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή και αφοσίωση. Και προτού τελειώσει, εκήρυξε ένα απλό αλλά όμορφο λόγο, επικοδομητικό, πώς να αυξανόμεθα στην αγάπη του Θεού. Μου είπε να φάμε μαζί και να μείνω κοντά του. Κατά το διάστημα του γεύματος του είπα, «Πόσο αργά, αλλά και με πόση κατάνοιξη ελειτουργήσατε, πάτερ μου». «Μάλιστα», απάντησε, «αλλά των ενοητών μου δεν αρέσει αυτό και όλο μουρμουρίζουν. Τι να κάνω όμως, θέλω να εμβαθύνω και να χαίρομαι την ομορφιά κάθε ευχής προτού την απαγγείλω. Χωρίς αυτή την εμβάθυνση και τα ανάλογα συναισθήματα, κάθε λέξη που απαγγέλλεται είναι ανοφελής και για αυτό που τη λέγει και για αυτούς που την ακούνε». Είναι μια ξηρή λέξη. «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε». Τι θα πει αυτό? Αν δεν εμβαθύνει κανείς την κάθε λέξη, δεν μπαίνει μέσα στο βαθύτερο νόημα της φράσης, που είναι η ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Διότι μέσα σε αυτή την ειρήνη πρέπει να είναι ο άνθρωπος για να δεηθεί, να παρακαλέσει, να εκετεύσει τον Θεό. Σε όλα αυτά τα σκεφτόταν και γι' αυτό ερχόταν και σε κατάληξη. Τα εσωτερήκευε, θα λέγαμε, τα έκανε δικά του. Και αυτό είναι το σημαντικό στην προσευχή, έτσι. Τα λόγια που λέει ο ιερέας, τα λόγια που λέει ο ψάλτης, να τα κάνουμε δικά μας. Να τα εσωτερικεύουμε και να τα λέμε για τον εαυτό μας. Και βέβαια να ενώνουμε και τον εαυτό μας με όλη την Εκκλησία. Να νιώθουμε ένα με όλους, όπως έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Και να μην ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από τους άλλους. Να εκκλησιαστικοποιηθούμε, όπως λέμε. Και τις ταλαιπωρίες και τους πόνους του άλλου να τις κάνουμε δικούς μας. Το κάθε τι πρέπει να συγκεντρώνεται στην εσωτερική ζωή και την εσωτερική προσευχή. Αυτός ο ιερέας ζούσε πάρα πολύ έντονα την εσωτερική πνευματική ζωή, την εσωτερική προσευχή. Αλλά είναι λίγοι αυτοί που καταλαβαίνουν αυτά τα μεγάλα ζητήματα περί εσωτερικής ζωής και εσωτερικής πνευματικής προσευχής. Και αυτό είναι που θέλει να μας περάσει και ο προσκυνητής, παιδιά, ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος, ο οποίος είναι κρυμμένος από τον κόσμο, του κόσμου θα λέγαμε τούτο, και είναι ανοιχτός στον κόσμο του πνευματικό. Και αυτός ο κόσμος είναι ο εσωτερικός κόσμος, ο νους και η καρδιά του ανθρώπου, τα οποία έχουν τη δική του ζωή. Και ο άνθρωπος αυτή τη ζωή πρέπει να ζει, την νοερά, την πνευματική, την εσωτερική ζωή. Και κυρίως εκεί να κατευθύνει όλες τις δυνάμεις. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κλείσουν οι εξωτερικές αισθήσεις, το κατά δύναμη. Δηλαδή να περιορίσουμε τα εξωτερικά ερεθίσματα. Αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, κλείστε τα τηλέφωνα, αφήστε τις πολλές επικοινωνίες. Λοιπόν, και θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε και να πούμε κλείστε και τις τηλεοράσεις και τις τόσες οθόνες που έχουμε στο σπίτι μας. Υπολογιστές και λοιπά, κινητά και ακίνητα. Όλα αυτά βοηθάνε στο να ενεργοποιηθούν οι εσωτερικές αισθήσεις. Στο μέτρο λένε οι πατέρες που κλείνουν οι εξωτερικές αισθήσεις, ενεργοποιούνται οι εσωτερικές. Και στο μέτρο που ανοίγουν οι εξωτερικές αισθήσεις και δέχεσαι όλα αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα και διαφημίσεις και χίλιες δυο πληροφορίες, που είναι πάρα πολλές, ξέρετε, και μας κουράζουν πάρα πολύ. Έχουν υπολογίσει, αν θυμάμαι το νούμερο, 30 GB. Ξέρετε από GB. 30 GB κάθε μέρα φορτωνόμαστε από αυτές τις πληροφορίες που μας έρχονται από τα διάφορα ερεθίσματα τα εξωτερικά. Ένας τεράστιος όγκρος πληροφοριών, οι οποίες είναι και άχρηστες πολλές. Και όλες αυτές ουσιαστικά φορτώνουν, για να μην πω καίνε, τον εγκέφαλό μας. Ιδίως όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τότε οι επιστήμονες λένε ότι καίμε τον εγκέφαλό μας. Και είναι ιδίωμα αυτό του σύγχρονου ανθρώπου να προσπαθεί να κάνει πολλά μαζί ταυτοχρόνως, το οποίο όμως δεν είναι καλό καθόλου. Και φυσικά όταν προσπαθείς αυτό το πράγμα δεν έχεις καθόλου εσωτερική ζωή και εσωτερική προσευχή. Λίγοι λοιπόν είναι αυτοί που καταλαβαίνουν αυτά τα μεγάλα ζητήματα για την εσωτερική ζωή και την εσωτερική προσευχή. Κάτι θέλεις να πεις?
Ήθελα να ρωτήσω αυτό που είπατε, να κάνουμε τον πόνο του άλλου πόνο. Για να συμβεί αυτό, δεν πρέπει ο άνθρωπος να έχει περάσει από το στάδιο της κάθαρσης και να έχει πάει στο στάδιο του φωτισμού. Δηλαδή να έχει... Να είναι ο ίδιος.
Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι κουτάκια, ας πούμε, τώρα είμαι στην κάθαρση, τώρα μπήκα στο φωτισμό.
Όχι, να έχει περάσει.
Ναι. Και ούτε είναι και fix, δηλαδή μπορεί να φτάσει και στη θέωση και να κατρακυλήσεις στον άδειο. Έτσι. Δεν είναι ότι τώρα έφτασε στη θέωση, εξασφαλίστηκα. Ο Απόστολος Πέτρος είχε φτάσει στη θέωση. Πότε? Στο Θαβόρ. Έτσι, το Θαβόρ είχε εμπειρία ο Θεός, είδε τον Θεό, είχε θεοπτία. Είδε το άκτητο φως του Θεού. Αυτό ήταν η μεταμόρφωση στο Θαβόρ που είδαν οι Απόστολοι. Και λίγο μετά, σε 40 μέρες, έτσι, κατέβηκε στον Άδη. Πρόδωσε το δάσκαλο, το Χριστό μας. Επομένως, τα στάδια αυτά δεν είναι fix, ας πούμε, ούτε είναι στεγανά, ούτε και είναι μόνιμα. Αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, ξαναγυρνάει πίσω. Και επίσης ότι μπορεί αυτό να γίνει και σε λίγες ώρες. Δεν θέλει χρόνο πολύ. Μην μας πειράζει ο λογισμός και σου λέει, εγώ δεν είμαι. Δεν έχω φτάσει σε αυτά τα υψηλά μέτρα. Πότε, αν και πότε, σε χρόνια πολλά. Δεν γίνει έτσι. Μπορεί να γίνει όπως έγινε με τον ληστή. Πολύ γρήγορα. Ο ληστής έφτασε σε θεολογία. Έτσι, το οποίο είναι πολύ ψηλό πνευματικό στάδιο. Σε λίγες ώρες, πάνω στο σταυρό. Ξαντάται από την προθυμία με την οποία θα τρέξουμε. Οπότε εμείς θα προσπαθούμε και ανάλογα με την επιθυμία μας, την καλή μας επιθυμία, ο Θεός θα μας το δώσει. Όταν θέλουμε να κάνουμε τον πόνο του άλλου δικό μας πόνο, θα αρνηθούμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, με τη φιλαυτία μας. Και αυτό το βλέπει ο Θεός. Και εσύ που κάνεις το ένα βήμα, τα άλλα 99 θα τα κάνει ο Θεός. Αν όμως ούτε το ένα δεν θες να κάνεις, γιατί λες, τώρα τι να κάνω, αφού δεν είμαι για αυτά. Έτσι, αυτό είναι παραίτηση. Αυτό είναι που δεν θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και βλέπετε στους Αγίους που τους δίνει ο Θεός, ας πούμε, το χάρισμα να γιατρεύουν αρρώστους. Γιατί δίνει σε μερικούς αυτό το χάρισμα και σε άλλους? Δεν το δίνει, αυτό δίνει κάτι άλλο. Γιατί αυτοί οι Άγιοι αγαπούσαν πάρα πολύ. Και ο Θεός το βλέπει και τους το δίνει. Είχαν τόσο αγάπη για τον άλλον που θέλανε να γίνει καλά. Και αυτός τους δίνει αυτό το χάρισμα, το γιαματικό. Είναι άλλοι Άγιοι που είχαν τραβήξει πολλά από τους δαίμονες. Και είδε τους είχαν άχτη, ας πούμε. Τους δίνει ο Θεός το χάρισμα κατά των δαιμόνων. Να διώχουν τους δαίμονες. Να τους βλέπουν οι δαίμονες και να καίγονται. Λίγοι όμως καταλαβαίνουν αυτά τα μεγάλα ζητήματα της εσωτερικής ζωής και της εσωτερικής προσευχής. Και αυτό συμβαίνει, λέει αυτός ο ιερέας τώρα, γιατί νεκρώνεται μέσα τους οι τάσεις και η επιθυμία για πνευματικά. Παιδιά, προσέξτε, είναι φοβερά λόγια αυτά, είναι πατερικά λόγια. Αυτός ο άνθρωπος που έχει γράψει το βιβλίο είχε σίγουρα εμπειρίες αγιοπνευματικές και ξέρει πολύ καλά τι γράφει, δεν είναι φιλολογία. Γιατί ακριβώς αυτό είναι. Τι είναι αυτό που πολεμάει να καταφέρει ο διάβολος στον κάθε ένα από εμάς? Να μας κάνει να τα παρατήσουμε. Να μην προσπαθήσουμε. Να μην ξανασηκωθούμε. Να πέσουμε και να μην ξανασηκωθούμε. Να μην ξαναβάλουμε αρχή. Και έχω υπόψη με ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν και επειδή απογοητεύτηκαν, τα παράτησαν και ξαναγύρισαν στην παλιά του ζωή. Και είναι τραγικό, παιδιά, αυτό. Πολύ τραγικό. να σε βρει ο Χριστός, να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς και τότε να ξαναγυρίσεις την παλιά ζωή. Αυτό είναι φοβερό. Γιατί λέει ο Χριστός ότι αυτοί θα υποστούν εισβολή όχι από ένα δαιμόνιο, το παλιό που είχαν, αλλά θα έρθουν και άλλα 7 καινούργια δαιμόνια, χειρότερα από το πρώτο που είχαν. Και αν έπεφτε μια φορά στις αρχικές αμαρτίες, τώρα θα πέσει 8 φορές περισσότερο. Καταλάβατε, είναι φοβερό. Γι' αυτό δεν πρέπει να ακούμε τη συμβουλή, παύλα, διαβολή του διαβόλου που σου λέει δεν υπάρχει περίπτωση για σένα να διορθωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεις καλός άνθρωπος, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς. Αυτό είναι καθαρά το διαβόλου, έτσι. Δεν θα το δεχόμαστε ποτέ. Και αυτό που σου λέει μετά, παράτα τα. Τι να πας να ξομολογηθείς, πάλι τι θα κάνεις, τι να πας να προσευχηθείς, δεν έχει έννοια. Έτσι, αυτά όλα είναι καθαρά σατανικά. Όταν βλέπετε τέτοια λύπη που έχει μέσα της απελπισία, δεν είναι καλή λύπη, είναι λύπη του διαβόλου, η οποία οδηγεί στην απραξία και στην απογοήτευση και στην παρέτηση από τον πνευματικό αγώνα. Αυτή είναι η μεγάλη χαρά του διαβόλου. Γι' αυτό βλέπετε, λέει εδώ, έχει νεκρωθεί, λέει, η τάση τους και η επιθυμία τους για τα πνευματικά. Να μην νεκρωθεί, παιδιά, αυτό. Δεν πρέπει να νεκρωθεί. Δεν πρέπει να δεχτούμε αυτούς τους λογισμούς της απογοήτευσης και της απελπισίας που μας βάζει ο διάβολος. Συνεχώς μας τους βάζει, έτσι, ότι δεν γίνεται τίποτα, διόρθωτος είσαι, τόσα χρόνια παλεύεις και ενδεχομένως να παλεύεις. Με το ίδιο αμάρτημα, με την ίδια δυναμία. Δεν θα σταματήσεις να παλεύεις. Μέχρι να σκάσει ο διάβολος, όχι να σκάσει εσύ, εσύ δεν θα σκάσει ποτέ. Εσύ θα τον πολεμάς μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής σου. Και μπορεί ο Θεός να θέλει μέχρι τότε και να στο πάρει εκείνη την ώρα αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη αδυναμία σου. Εμείς δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα. Και το ξέρετε αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι ακόμα και όταν βλέπεις, όχι ότι είσαι, ότι δεν πας μπροστά, ούτε ότι είσαι στάσιμος, αλλά ότι πας και χειροτέρα. Ότι χειροτερεύεις πάλι, μη σταματάς τον αγώνα, μη το βάζεις κάτω, μη βάβεις να βάζεις αρχή. Κάθε πότε να βάζουμε αρχή, τη μεγάλη σαρακοστή, κάθε φορά που εξομολογούμαστε, κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή μπορούμε να βάζουμε αρχή, παιδιά. Αρχή μετανοίας. Αυτή είναι η δύναμη των Αγίων. Έτσι, αυτό είναι το ωραίο, το πατερικό. Πώς οι Άγιοι φτάσανε λίον Άγιοι, νομίζετε? Ήτανε αναγκασμένοι με κάθε άλλο. Είχανε πόλεμο, το ίδιο που έχουμε κι εμείς. Για να μην σας πω και χειρότερο. Αλλά τι κάνανε, δεν απογοητευόντουσαν. Κάθε στιγμή που πέφτανε, λέγανε πάλι, πάλι. Ξανά και ξανά. Θα σηκωθώ, θα ξανασηκωθώ. Ουσιαστικά η ιστορία μας, παιδιά, τι είναι? Είναι μια ιστορία λαθών. Ιστορία πτώσεων είναι η ζωή μας. Έτσι δεν είναι? Λάθος εδώ, λάθος εκεί, λάθος εκεί. Αλλά είναι και μια ιστορία ανορθώσεων. Πρέπει να είναι. Έτσι, κάθε φορά που έπεσε, σήκω. Εντάξει, έπεσε, άνθρωπος είσαι. Σήκω, μη μένεις πεσμένος. Το να πέσεις, λέει ο Ρωσόσημος, ανθρώπινο. Το να μη σηκωθείς είναι διαβολικό. Όταν βλέπεις ένα μωρό και πέφτει, θα το παραξηγήσεις, δεν το παραξηγήσεις, δεν έχει μάθει να περπατάει, δεν, τα ποδαράκια του είναι αδύνατα. Δεν έχει μάθει να συντονίζει τα πόδια του, ας πούμε, πέφτει. Το ανησυχητικό ποιο είναι? Να πέφτει και να μην θέλει να σηκωθεί. Έτσι, αυτό είναι το ανησυχητικό. Έτσι, το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Δεν θα πρέπει να απογοητευόμαστε όσες φορές και να πέφτουμε. Να μην νεκρωθεί μέσα μας η επιθυμία για τα πνευματικά, για την πνευματική ζωή, για όλους αυτούς τους πνευματικούς ωραίους καρπούς που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός να μας τους δώσει. Τους καρπούς της χάρης, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, το να νιώσουμε ένα με όλους, το να κάνουμε τους πόνους του άλλου δικούς μας πόνους και τη χαρά του άλλου δική μας χαρά και όχι αφορμή για ζήλια και φθόνο. Θα έρθουν λοιπόν όλα αυτά όταν δεν απογοητευτούμε. Όμως για να αποκτήσει κανείς και να διατηρήσει αυτή την επιθυμία και την τάση για τα πνευματικά και την κατανόησή τους, θα συναντήσει ίσως μεγάλες δυσκολίες, του είπα, για να κατορθώσω να μάθω περισσότερα. Έτσι, για να συνεχίσει τη συζήτηση και να βγάλει κι άλλα από αυτόν τον καλό ιερέα, ο οποίος προφανώς ήταν και μεγάλος ασκητής, έτσι, για να έχει φτάσει σε τέτοια εξάντληση, δεν ήταν τυχαίο, ήταν λόγω της άσκησης προφανώς. Έκανε μεγάλη νηστεία και αγρυπνία. Και τι το απάντησε τώρα ο ιερέας? Δεν είναι δύσκολο καθόλου, μου απάντησε, το να αποκτήσει κανείς και να διατηρήσει αυτή την επιθυμία για τα πνευματικά. Γιατί δυστυχώς πολλοί είμαστε ανόρεκτοι. Δεν έχω όρεξη, Πάτερ, για προσευχή, δεν έχω όρεξη για πνευματική μελέτη. Γιατί δεν έχουμε όρεξη, παιδιά? Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό. Δεν είναι καλό σημάδι. Είναι σαν έναν άνθρωπο που δεν θέλει να φάει. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να φάει, είναι άρρωστος, κάτι έχει. Για να αποκτήσει κανείς πνευματική φώτιση και να γίνει άνθρωπος της συγκεντρωμένης εσωτερικής ζωής, πρέπει να συνηθίσει να παίρνει ένα κομμάτι, μισή ή μία σελίδα της Αγίας Γραφής. Έτσι, σαν να λέει, μία φέτα ψωμί, ας πούμε, δύο φέτες ψωμί κάθε μέρα. Έτσι είναι και η ψυχή μας, θέλει τροφή. Και η βασική τροφή είναι η Αγία Γραφή. Για να διατηρήσεις την επιθυμία για τα πνευματικά. Γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία, βλέπετε, έχει κάθε μέρα αποστολικό και αγιογραφικό ανάγνωσμα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, κάθε μέρα. Όχι μόνο την Κυριακή και τις γιορτές. Κάθε μέρα υπάρχει ορισμένη περικοπή που έχουν ορίσει οι Άγιοι Πατέρες να διαβάζουμε. Αν πάτε σε ένα μοναστήρι θα δείτε που το διαβάζουμε. Και παπά να μην έχουν, είναι σκέτες μοναχές ή μοναχοί, πάλι θα διαβάσουμε τον Απόστολο της ημέρας και το Ευαγγέλιο της ημέρας. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να συνηθίσει να παίρνει ένα κομμάτι, μισή ή μία σελίδα της Αγίας Γραφής και να συγκεντρώνεται σε αυτό μερικές ώρες, για κάμποσες ημέρες, με όλη του τη δύναμη. Έτσι δε, ύστερα από μια τέτοια επανάληψη, θα πάρει φως και θα αποκτήσει κατανόηση. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που λέει. Όχι να το διαβάσεις και να το αφήσεις, να το δουλέψεις μέσα σου για ώρες και για μέρες να το μελετήσεις, να το σκεφτείς, να εμβαθύνεις αυτά που λέει ο Χριστός. Έχουμε Αγίους οι οποίοι με αφορμή μία φράση που άκουσαν του Χριστού, μία φράση μόνο, φύγανε στην έρημο και γιάσανε, μόνο με μία φράση. Όπως αυτός ο προσκύνητης εδώ. Τι άκουσε? Άκουσε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αδιαλείπτως πως έφυγε. Και σου λέει πως θα το κάνω αυτό. Και άρχισε να ψάχνει. Πως θα κάνει η πράξη αυτή την εντολή. Σου λέει αυτό λέει ο Χριστός, αυτό λέει πρέπει να το κάνω. Πως θα το κάνω, τι θα πει αυτό. Πως θα είμαι αδιαλείπτως προσευχόμενος. Και το πρωί και το βράδυ και τη νύχτα. Αυτό το βρήκε. Ή αυτό που λέει, άκουσε ο Μέγας Αντώνιος, αν δεν κάνω λάθος, που άκουσε, είπε, πόλεις όσους τα υπάρχοντα και δώσ' το χείς και έξι σαυρώνους εν ουρανό και δεύρω ακολούθημα. Αυτό που είπε ο Χριστός στον πλούσιο νεανίσκο. Και σου λέω, αμέσως, το κάνω αυτό. Αυτό το λέει ο Χριστός. Απολύσω τα υπάρχοντά μου και να τον ακολουθήσω. Τι σημαίνει να τον ακολουθήσω? Και άρχισε, εμβαθύνοντας αυτή τη φράση του Ευαγγελίου, άρχισε τον μοναχισμό, παιδιά. Έτσι, ο μοναχισμός από το Μέγα Αντώνιο άρχισε. Πήγε στην αρχή λίγο πορά έξω από το χωριό του, σε ένα σπιτάκι. Μετά τον κυνήγησαν οι δαίμονες, πήγε ακόμα πιο μακριά και μέσα στην ησυχία εκεί, στην αναχώρηση, έγινε ο θεμελιωτής του μοναχισμού. Ελάτε εδώ μπροστά, έχει καρέκλα. Συγχρόνως μαζί με την Αγία Γραφή πρέπει με τον ίδιο τρόπο να προσεύχεται για να γίνει δε η προσευχή του καθαρή, αληθινή και ευχάριστη, πρέπει να αποτελείται από λίγες δυνατές και περιεκτικές λέξεις που θα τις εκλέξει ο άνθρωπος και θα τις επαναλαμβάνει συχνά για ένα μεγάλο διάστημα. Μαζί με τη μελέτη της Αγίας Γραφής να συνδυάσει και την προσευχή, η οποία θα έχει λίγες λέξεις, δυνατές και περιεκτικές, και θα τις επαναλαμβάνει συχνά για ένα μεγάλο διάστημα. Λέξεις που θα τις διαλέξει ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι φίξ, ας το πούμε, υποχρεωτικό να λες τις ορισμένες λέξεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν. Οι Άγιοι Πατέρες μας τις παρέδωσαν βέβαια αυτές τις λέξεις, γιατί δεν είναι απλές λέξεις, έχουν μέσα τους το όνομα του Χριστού, το οποίο σου μεταδίδει χάρη όταν το μνημονεύεις, όταν το σκέφτεσαι, όταν το λες με τα χείλη σου και τη γλώσσα σου. αλλά και οποιαδήποτε άλλη φράση εσύ που βλέπεις ότι σου δίνει κατάνοιξη, σε βοηθάει να συγκεντρωθείς, είναι λέξεις και φράσεις περιεκτικές προσευχής, να τις λες. Ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς έλεγε «Φώτισον το σκότος». Τελείωσε άλλη ευχή. Αλλά την έλεγε συνεχώς. Είχε καρπό αυτή η προσευχή. Άλλος Άγιος έλεγε «Η ελπίζω ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπτουμε το πνεύμα του Άγιου». Ποιος το έλεγε αυτό? Να ξέρει κανείς. Ο Άγιος Ιωαννίκης. Ο κάθε Άγιος είχε βρει μια προσευχή σύντομη που την επαναλάμπανε συνεχώς. Και μέσα από αυτή την συνεχή επανάληψη επιτυχάνεται η συγκέντρωση του νου στο Θεό, το οποίο είναι το ζητούμενο. Γιατί ο νους μας είναι περιπλανόμενος, είναι αλγίτης, είναι άσωτος, όπως εδώ έχουμε την εικόνα του άσωτου. Περιπλανιέται και πηγαίνει στους χείρους, έτσι, πηγαίνει σε χώρα μακρά, που σημαίνει μακριά από τον Θεό, και γίνεται μοιχός. Έτσι, αυτό είναι η μοιχεία, το ότι φεύγει ο νους μας από τον Θεό, που είναι ο νυμφίος μας. Και η νύμφη, που είναι η ψυχή μας, με το νου, αφίσταται του νυμφίου. Και αυτό λέγεται μοιχεία, έτσι, γιατί κάνει άλλες αγάπες. Αν δεν έχει τον θείο έρωτα, καλλιεργεί άλλους έρωτες. Και η μετάνοια τι είναι ακριβώς η επιστροφή του άσωτου νου στον Πατέρα, στον Θεό, στη μνήμη του Θεού. Και αυτή η μετάνοια εκφράζεται με την αδιάλυτη νοερά προσευχή. Αυτή είναι η νοερά προσευχή. Ουσιαστικά είναι η έκφραση της μετάνοιάς μας. Μετά και νους. Μετά νοώ. Αλλάζω νου. Παίρνω το νου από εκεί που δεν πρέπει να είναι, σκόρπιος, στους χείρους, στα βιωτικά, και τον φέρνω στον Πατέρα, στον Θεό. Και σε αυτό βοηθάει αυτές οι σύντομες προσευχές, βοηθούν πάρα πολύ. Και μετά από αυτά θα βρει ευφροσύνη πραγματική στην προσευχή. Η διδασκαλία αυτή του εφημερίου με ευχαρίστησε πάρα πολύ. Γιατί ήταν στο ίδιο μήκος κύματος, έτσι, με αυτό που έκανε ο προσκυνητής. Πολύ απλή και πρακτική ήταν, αλλά συγχρόνως και πόσο απλή και πρακτική ήταν, αλλά συγχρόνως και πόσο βαθιά και σοφή. Ευχαρίστησα τον Θεό με τη σκέψη μου, που ευδόκησε να γνωρίσω ένα τέτοιο εκκλησιαστικό ποιμένα. Και αυτός ήταν χαμένος σε ένα άσχημο χωριό, που τον είχαν μερικοί ενωρίτες οι οποίοι βαριώτησαν τις πολλές ακολουθίες τις μακρές. Και όμως αυτός ήταν Άγιος εκεί πέρα. Βλέπετε, δεν είναι εμπόδιο πού είναι κανείς, το πού είναι κανείς. Μπορεί να είσαι στα Σόδομα και στα Γόμορα και να είσαι Άγιος. Γιατί σημασία έχει πού είναι ο νου σου. Και μπορεί να είσαι δίπλα στον αγιότερο άνθρωπο και να κολλαστείς, έτσι όπως ήταν ο Ιούδας, δίπλα στον Χριστό μας. Όταν το φαγητό τελείωσε, μου είπε «Εσύ να κοιμηθείς λιγάκι τώρα και εγώ θα διαβάσω την αυριανή περικοπή του Ευαγγελίου για να ετοιμαστώ για το κήρυγμα». Εμπήκα λοιπόν στην κουζίνα όπου δεν υπήρχε κανείς εκτός από μια πολύ γριά γυναίκα που καθόταν σε μια γωνιά και έβηχε δυνατά. Εκάτσα μπροστά σε ένα μικρό παράθυρο, έβγαλα τη φιλοκαλία από το σακίδιό μου και άρχισα να διαβάζω. Σε λίγο άκουσα πως η γριά ψιθύριζε αδιάκοπα την προσευχή του Χριστού. Αυτό με ευχαρίστησε και με εξέπληξε συγχρόνως και έτσι της είπα «Τι όμορφο πράγμα είναι να προφέρει κανείς συνεχώς το Άγιο Όνομα του Κυρίου σε διαρκή προσευχή. Δεν είναι αυτό μια από τις πιο θρησκευτικές και τις πιο γλυκές χριστιανικές πράξεις?» λέει στη γιαγιά. «Μάλιστα», απάντησε, «το Κύριε Λέησον είναι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορώ να ακουμπήσω και να αναπαύσω τα γεράματά μου». Έτσι, τα οποία βέβαια είναι δύσκολα, έτσι, γιατί πέφτουν οι σωματικές δυνάμεις, ο άνθρωπος αρχίζει να μην βλέπει, να μην ακούει, να μην μπορεί να μιλήσει καλά, να μην μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί πολλές φορές. Λοιπόν, τι παρηγορία θα έχεις τότε, παρά τη μνήμη του Χριστού. Την έχεις από πολύ καιρό συνηθίσει αυτού του είδους την προσευχή. Τώρα κατά κάποιο τρόπο της παίρνει συνέντευξη της γυναίκας. Αφού του ακόμη ήμουν νέα, γιατί η προσευχή αυτή με έσωσε από την καταστροφή και τον θάνατο. Πώς, σε παρακαλώ πες μου για τον Θεού την δόξα και για τις ίδιες της προσευχής τη χάρη. Έβαλε τη φιλοκαλία μέσα στο κηδιό μου πάλι και πλησίασα κοντά της να ακούσω, ενώ αυτή άρχιζε την ιστορία της. Ήμουν ένα νέο και όμορφο κορίτσι. Οι γονείς μου είχαν αραγωνιάσει με ένα νέο. Την παραμονή του γάμου, εντελώς ξαφνικά, ο αραγωνιαστικός μου, σε επίσκεψή του στο σπίτι μας, έπαθε μία ζάλη, έπεσε κάτω και ξεψύχησε αυτή τη στιγμή, χωρίς να βγάλει μηλιά. Το ξαφνικό αυτό και τρομερό ατύχημα με φόβησε και με συνέτριψε τόσο πολύ, ώστε αποφάσισα να μην παντρευτώ πια. Προφανώς ήταν ενάρετη κοπέλα και θεώρησε τον εαυτό της δεσμευμένο. Σου λέει, αφού αυτός ήταν για μένα ο νηφίος μου, ο νηφίος μου πήγε στον νηφίο Χριστό, δεν θα πάρω άλλο νηφίο. Θα μείνω πιστή σε αυτό. Ακόμα και αν δεν τον είχε. Ακόμα που δεν το είχε παντρευτεί. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε και η Αγία Μακρίνα, ξέρετε. Η οποία ήταν αραβωνιασμένη και πέθανε ο αραβωνιαστικός της. Και αυτή θεώρησε τον εαυτό της πλέον δεσμευμένο. Δεν ξαναπαντρεύτηκε. Αφιερώθηκε εκεί στον Θεό και στην οικογένειά. Και βοήθησε τη μητέρα της, η οποία είχε άλλα 9 παιδιά. Και αυτό ανέδειξε αγίους μέσα στην οικογένεια. Το δικό της το παράδειγμα και η δική της ζωή. Το Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, τον Άγιο Ναυκράτη. Στην απόφασή μου αυτή έμεινα σταθερή, λέει αυτή η κοπέλα, η γιαγιά του. Όταν δε πέρασε η επιρροή του γεγονότος και ηρέμησαν τα συναισθήματά μου, εσκέφτηκα τελικά να αφιερωθώ σε προσκυνηματικές πορείες. Αλλά με ταλαιπωρούσε ο φόβος ότι δεν θα το κατόρθωνα ποτέ, επειδή ήμουν γυναίκα και ήταν πολύ δύσκολο να ταξιδεύω μόνη μου. Μια ηλικιωμένη γυναίκα όμως με δίδαξε την προσευχή του Κυρίου και μου είπε ότι αυτή θα γίνει η βακτηρία μου και η ασπίδα μου στους τυχόν κινδύνους που θα μου παρουσιαστούν, ώστε όλους να τους υπερνικήσω και κανείς να μην με βλάψει. Και πράγματι, παιδιά, να ξέρετε, η νοερά προσευχή ανοίγει δρόμο στην κυριολεξία και μέσα από τους κινδύνους περνάς χωρίς να παθαίνεις τίποτα. Προσκύνησα και στα πιο απόμερα μέρη της Ρωσίας και Σιβηρίας, τίποτε δε, ποτέ δε μου συνέβη. Οι γονείς μου όσο ζούσαν, μου έδιναν πάντοτε χρήματα για τα ταξίδια. Τώρα που εγέρασα, εκλονίστηκε και η υγεία μου, αλλά ο παπάς εδώ μου παρέχει τροφή και στέγη. Την είχε οικότροφη, τη γιαγιά. Την γεροκομούσα. Έμεινα συντετριμμένος από εκείνα που άκουσα, επειδή σε αυτά είδα ένα τόσο ζωντανό παράδειγμα για την εκδήλωση του ελέους, της πλονίας και της χάριτος του Θεού. Μια γυναίκα τώρα μέσα στην αχανή Ρωσία, μόνη της να γυρνάει στην έρημο και όμως να μην έχει κανένα ατύχημα, κανένα κίνδυνο. Εζήτησα την ευλογία του Σεμνού Ιερέως και ξανάρχισα το δρόμο μου. Μέχρι εδώ, να μην πω περισσότερο. Και την άλλη φορά θα πάμε για νέες περιπέτειες. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, νομίζω μας είπε πολύ σημαντικά και σήμερα ο προσκυνητής. Ορίστε.
διάβασα στο διαδικαστήριο ότι όταν θέλουν να κάνουν την ευχή για κάποιον, να λένε πάλι το Κύριε σου ξεστελέσουν. Πώς θα γίνει αυτό?
Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι είμαστε ενταγμένοι παιδιά μέσα στο σώμα του Χριστού. Έτσι, το σώμα έχει κύτταρα. Όταν ένα κύτταρο λειτουργεί σωστά, βοηθείται όλο το σώμα, έτσι δεν είναι? Όταν εγώ, ας πούμε, στο σώμα είμαι μάτι, είμαι ένα κύτταρο του αμφιβιστροειδούς, ας πούμε, και λειτουργώ σωστά, όλο το σώμα βλέπει και δεν σκοντάφτει και λειτουργεί σωστά. Και αντιστρόφως, έτσι, όταν όλο το σώμα και τα άλλα κύτταρα, τα διπλανά μας, με λειτουργούν σωστά, βοηθάνε και εμένα. Ουσιαστικά, δηλαδή, το έλεος στους άλλους είναι και έλεος σε μένα. Και το έλεος σε μένα είναι έλεος και στους άλλους. Γι' αυτό δεν έχει σημασία τι θα πεις, εφόσον είσαι ενταγμένος μέσα στο σώμα, το νιώθεις αυτό, ότι είσαι ένα με όλους, οπότε το έλεος στους άλλους είναι και σε σένα. Και το έλεος σε σένα είναι έλεος και στους άλλους. Έτσι το έλεγε αυτό ο Γέροντας Πορφύριος, για να μην αλλάζουμε την ευχή, Κύριε σου Στέλλα, είσαι τον τάδε, λέει τον τάδε, και λίγο σκορπιζόμαστε. Και όλοι μπορούμε να λέμε συνέχεια, λέει, σώνουμε, και να ταυτίζουμε τον εαυτό μας κάθε φορά με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Να γινόμαστε ένα με τον άλλον. Είναι και ένας τρόπος να αγαπηθούμε, παιδιά, έτσι. Να γίνουμε ένα με τους άλλους και τους πόνους του άλλου τους κάνουμε δικό μας πόνους. Να βάλουμε τον άλλον, τον εαυτό μας, στη θέση του άλλου. Ο πατήρ Πορφύριος ήταν πράγματι άνθρωπος της Εκκλησίας, εκκλησιαστικοποιημένος άνθρωπος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, παιδιά, πάρα πολύ βαθιά. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι καμιά πράξη μας δεν είναι ατομική. Όλες οι πράξεις μας είναι εκκλησιαστικές. Έχουν δηλαδή σημασία για όλη την Εκκλησία. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, ας πούμε, που μιλάμε, που ακούμε το Λόγο του Θεού, αυτό έχει σημασία για όλη την Εκκλησία. Από εδώ μέσα τώρα, κανονικά πρέπει να βγούμε όλοι άγιοι. Και αυτή η αγιοσύνη δεν είναι για να προβληθούμε εμείς, αλλά για να προχωρήσει όλο το σώμα στον αγιασμό και στη θέωση. Και αντίστροφα, αν είμαστε κάπου αλλού και αμαρτάναμε, έτσι θα χαντακώναμε όλο το σώμα. Δηλαδή όλο το σώμα θα πληγωνόταν εξαιτίας μας. Γι' αυτό δεν είναι, ας πούμε, και να νιώθουμε ότι είμαστε και κάποιοι, επειδή οι άλλοι γύρω μας όλοι αμαρτάνε ενδεχομένως τώρα. Λυπόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν χαιρόμαστε, ούτε νιώθουμε αυτάρεσκα ότι εμείς είμαστε καλοί και οι άλλοι είναι κακοί. Ζούμε τη ζωή του σώματος, του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα, παιδιά. Ότι είμαστε όλοι μαζί, σωζόμαστε όλοι μαζί και αν δεν προσέξουμε, γινόμαστε αιτία να χαθούμε και όλοι μαζί, αν δεν προσέξουμε. Χαντακώνουμε και τους άλλους δηλαδή, με τη δική μας κακή ζωή. Λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ μένω με την κοπέλα μου μαζί στο σπίτι. Δεν έχουμε παντρευτεί ακόμα, θα παντρευτούμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Αμαρτάνουμε. Αμαρτάνετε. Γιατί αμαρτάνετε? Γιατί ο άλλος που σας βλέπει, που ξέρει ότι εξομολογήσετε και εκκλησιάζεστε ενδεχομένως, σου λέει να ορίστε και αυτοί της Εκκλησίας είναι και σε ζούνε. Δεν ξέρω ότι εσείς με το Εκκλησίας δεν αμαρτάνετε. Αλλά και ο Χριστός δεν μας έχει πει να κάνουμε έτσι. Μας έχει πει να παίρνουμε την ευλογία της Εκκλησίας και μετά να είμαστε στο ίδιο σπίτι. Λοιπόν, όλα πρέπει να τα σκεφτόμαστε με γνώμονα το συμφέρον της Εκκλησίας. Και όχι μόνο το ατομικό μας συμφέρον. Τίποτα δεν είναι ατομική μας υπόθεση. Λένε μερικοί, ας πούμε, εγώ κάνω κακό στον άλλο, μόνο στον εαυτό μου κάνω κακό. Λέει η κοπέλα, ας πούμε, το σώμα μου είναι δικό μου σώμα, δεν μπορώ να κάνω έκτρωση. Δεν μπορώ να κάνεις έκτρωση. Γιατί το σώμα σου δεν είναι δικό σου, είναι του Χριστού. Και το παιδί που έχεις μέσα σου είναι του Χριστού. Ή ο άλλος σου λέει, εγώ γιατί τι πειράζει να κάνουμε πορνεία, αφού και η κοπέλα το θέλει και εγώ το θέλω. Λοιπόν, δεν κάνουμε κακό σε κανένα. Κάνετε κακό στην Εκκλησία. Τεράστιο κακό. Τραυματίζετε το σώμα. Γιατί καταλύετε το μυστήριο του γάμου. Ή ο άλλος πάει και κάνει πολιτικό γάμο. Αυτό πάλι είναι προσβολή στην Εκκλησία. Καταλύεις το μυστήριο του γάμου. Και σου λέει, τι είναι το γάμο, τίποτα. Είναι μια υπογραφή και μια επικύρωση από τον Δήμαρχο. Ή ο άλλος πάει και γίνεται μάρτυρας σε ένα πολιτικό γάμο. Και αυτός αμαρτάνει στην Εκκλησία. Συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία της νομιμοποίησης της πορνείας. Ή ο άλλος, ας πούμε, συζεί και σου λέει, δεν τρέχει τίποτα, θα πάω να βαφτίσω και ένα παιδί. Δεν μπορείς να βαφτίσεις παιδί. Γιατί ζεις αντίθετα με αυτά που λέει η Εκκλησία. Πληγώνεις την Εκκλησία. Πώς η Εκκλησία θα σου εμπιστευτεί μια ψυχή να την κατηχήσεις, αφού εσύ δεν μπορείς να κατηχήσεις τον εαυτό σου. Και παραβιάζεις στοιχειώδεις κανόνες του σώματος. Γιατί το σώμα έχει λειτουργίες. Έχει μια φυσιολογία. Όπως και το ανθρώπινο σώμα. Δεν μπορείς εσύ να πεις εγώ θα πίνω πετρέλαιο ας πούμε από εδώ και μπρος αντί για νερό και δεν θα πάθω τίποτα. Θα πάθεις. Θα πάθει όλο το σώμα. Κάπως έτσι είναι παιδιά και η αμαρτία. Δεν δικτυάζει μόνο εμάς, δικτυάζει όλο το σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι πολύ ζωστό αυτό που έλεγε ο Ντοστογεύσκη ότι όλοι φταίμε για όλα. Για όλα φταίμε και για τις αμαρτίες των άλλων πρέπει να κλαίμε κι εμείς. Γι' αυτό ο μοναχός, αντίθετα από ό,τι λένε, είναι ο πλέον κοινωνικός άνθρωπος, γιατί κλαίει για τις αμαρτίες όλων. Ένα πράγμα που ένας κοσμικός δεν πάει να το συλλάβει, γιατί σκέφτεται νομικά και ηθικιστικά. Όχι εκκλησιαστικά, γιατί δεν ζει την Εκκλησία και το μυστήριο της Εκκλησίας. Και νομίζει η Εκκλησία ότι είναι οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Ενώ η Εκκλησία είμαστε όλοι. Και βλέπει την Εκκλησία και την Αγία Γραφή σαν έναν κώδικα με κάποιους κανόνες που κάνεις ας πούμε παράβαση και μετά θα πάρεις και ένα πρόστιμο ενδεχομένως και τελειώσαμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι ένας κώδικας νόμων η Αγία Γραφή. Έτσι, η Αγία Γραφή σου περιγράφει το ποια είναι η Εκκλησία και ποιες είναι οι λειτουργίες, ποια είναι η φυσιολογία αυτού του σώματος. Και εσύ θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτές τις οδηγίες όχι για σένα, αλλά για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Γι' αυτό έχει σημασία να κάνουμε υπακοή σε αυτά που λέει η Εκκλησία. Για τους συνόλους τι πειράζει τώρα, εντάξει, και να μην κάνουμε γάμο, τι πειράζει. Το θεωρούν τυπικό, έτσι. Κάποιος λέει θα κάνουμε κάποια στιγμή, θα κάνουμε και σχετικό γάμο. Θα γίνει και αυτός ο τύπος. Ενώ δεν είναι τύπος, είναι η λειτουργία του σώματος. Που την έχει ορίσει η κεφαλή του σώματος, που είναι ο Χριστός. Έτσι, η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και όλοι εμείς που είμαστε κύτταρα του σώματος, οι πιστοί, δεν είμαστε αυτόνομοι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά κάνουμε υπακοή στην κεφαλή, στο Χριστό. Αν δεν κάνεις υπακοή στην κεφαλή, δεν είσαι στο σώμα. Βγαίνεις εκτός σώματος. Όπως ένα κύτταρο άναρχο, έτσι ένα καρκινικό κύτταρο, που πολλαπλασιάζεται άναρχα, έτσι αυτός είναι ο καρκίνος. Δεν ακολουθεί δηλαδή την φυσιολογία του σώματος, την κανονική λειτουργία του πολλαπλασιασμού των κυττάρων, έτσι αυτό δημιουργεί έναν όγκο και ο όγκος αυτός μετά πέφτει. Είναι ξένος με το σώμα. Δηλειτουργεί όλο το σώμα και ο ίδιος λειτουργεί, δεν τρέφεται σωστά, νεκρώνεται και ξέρετε, αυτό είναι ο καρκίνος. Έτσι είναι και η αμαρτία, είναι ένας καρκίνος στο σώμα της Εκκλησίας. Ο οποίος οδηγεί σε νέκρωση εδώ μετά και πέφτει. Αν δεν μετανοήσεις για να θεραπευτείς. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και Αμήν και Υιό και Σώνα στον Άγιο. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δι' ευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.